Ja, jeg har gledet meg til dette jubelåret. Fått lov å være med i komiteen, og vi har mye å glede oss til. Du har gitt oss noen glimt. Jeg hørte litt av pilgrimsmessen sunget i den uka som gikk, og noe så vidunderlig vakkert. Jo, vi har mye å glede oss til. Når det gjelder prekenteksten på denne jubileumsdagen, for å si det sånn, så har den preget menigheten vår gjennom snart 140 år. I den gamle kirken, som ble tatt i bruk i oktober i 1877, da sto det med store gotiske bokstaver framme, og mange av dere husker den. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og når denne nye kirken ble innviet, altså i januar for 50 år siden, så var en ikke i tvil om hva som skulle prege fondveggen. Der skulle det gamle bibelordet fortsatt stå. Se der Guds lam. Og det ser dere foran dere når dere ser Else Marie Jacobsens vev. Se der Guds lam. Og det er teksten for denne dagen. Og vi reiser oss og leser ifra Johannes evangelium kapittel 1 og vers 29 til og med 34. Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier, «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. Om ham var det jeg sa, etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vitnet og sa, «Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann sa til meg, Ham du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet, han er Guds sønn. Kjære treenige Gud, vi ber om at du åpner våre øyne i dag, så vi får se Jesus som Guds lam som bærer all verdens synd. Vi ber om at du må frigjøre oss i samvittigheten og gi oss glede og mot i tjenesten, så vi ikke bare ser bakover og tenker historie, men at vi får lov å se framover og bruke dagene som du legger ferdig foran oss. Amen. Vi har hørt litt om jubelår. Jubelår, og ikke minst, se der Guds lam, det er tema for det jeg skal prøve å si. Og det ble sagt at hver uke feiret jødene sabbat. Og hvert år feiret de sabbatsår. Sju ganger sju sabbatsår, så kom jubelåret, og alle israelitter som gjennom disse 50 årene hadde måttet selge eiendom, ble fattige, de ble ettergitt gjeld, de ble satt fri. Det var et år som Gud minnet om, en ordning som Gud minnet dem om, at her er det ikke vi selv som eier eiendom og eiendeler. Det er Guds vi er satt som forvaltere. Og jubelåret, det peker også fram mot den tida Messias skulle komme. Når Jesus taler i synagogen hjemme i Nazaret, så sier han: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og så sier han: I dag er dette skriftord blitt oppfylt mens dere hørte på. Det var jubelåret i den forstand at nådens tid brøt inn. Og midt i dette lyder altså det vi nå har lest sammen. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og dette, det fører tankene tilbake til mange begivenheter og hendelser i Israels historie. Den som leser litt i skriften, vil finne et vell av stoff som kan belyse også dette. Og det er jo noe av forkynnelsens oppgave, undervisningen, å få lov å legge til rette så vi får se rikdommen i også sånne uttrykk som Guds lam som bærer verdens synd. Jeg syns det har vært en opplevelse gjennom den uka som er gått, å få lov å sitte og på nytt igjen bli lukket inn i rikdommen i Guds ord. Jeg har fått lov å være med sammen med noen av dere på arbeidermøte i Frikirken, og fått lov å bli lukket inn i noen av disse dype rikdommene som vi finner i Skriften. Men det er også en annen opplevelse som har tatt meg denne uka. Det er bare 2 dager siden jeg satt på et av sykehjemmene våre og snakket med en gammel mann. En mann som jeg har fulgt gjennom en del år og hatt litt kontakt med. Og nå spurte han om jeg kunne komme og snakke med han. Og det gjorde jeg. Og vi ble sittende, jeg ble sittende ved rullestolen hans, og det som var anliggende for han, det var: holder barnetroen min? Holder barnetroen min? Og da var det jo ikke først og fremst å holde en teologisk utlegning om dype sannheter i Bibelen, men da var det å konsentrere seg om det viktigste av alt. Holder det? Og da kunne få lov enkelt å peke på den Herre Jesus Kristus. Så det å komme inn i Guds rike, det er fra en side sett enkelt. Vi skal slippe å gå gjennom en teologisk eksamen og bli liksom sjekket opp i alle kunnskaper og alt sånn. Heldigvis så er ikke det nødvendig. Den døra står åpen, og når barnetroen har fått et feste i Jesus, er det nok. Det er tilstrekkelig. Men samtidig så er det noe vidunderlig stort å kunne få lov å granske i Skriftene. Det er utrolig rikt å kunne få lov å prøve å se litt bak en setning. Og det ønsker jeg å prøve å gjøre sammen med dere her. Hvor spennende og viktig er det ikke? Hva betyr det? Se der Guds lam. Hva betyr det for oss? Det fører oss i tankene helt tilbake i de første kapitler i Bibelen vår. I kapittel 4 leser vi om Kain og Abel som offret. Kain offret det han hadde dyrket fram av jorda. Han kom med det han hadde fått til selv og offret. Abel kom med et feilfritt lam. Og Gud så til Abel og til hans offer, står det. Herren så med velvilje til Abels offer. Og noen kapitler lenger ut i første Mosebok leser vi om Gud som setter Abraham på prøve. Han har fått en sønn som de har lengtet etter gjennom et langt liv. Og så prøver Gud Abrahams tro. Du skal ofre den eneste sønnen din. Og de legger ut på tur. De lar tjenestefolkene være igjen, og så går de to, far og sønn. Og så sier Isak til faren sin, far, her er ilden, og her er veden, men hvor er lammet? Og så sier far, Gud selv skal nok se seg ut et offerlam, gutten min. Og blar vi om i andre Mosebok, så leser vi i kapittel 12 om Israels folke som får beskjed om å gå ut av Egypt. Straffene rammer dette folket. Og så feirer de påske. Og så får de beskjed om å slakte et lam. De skal stryke blodet på dørstokken og på dørtreet. Og lammets blod er redningen for dem. Alle de som tar sin tilflukt bak blodbestengte dører, de slipper straff, de går fri. Og i tredje Mosebok leser vi om offertjenesten i Det gamle testamentet. På oss virker det både fremmed og skremmende. Tusenvis av uskyldige dyr ble ofret hvert eneste år, ja, hundrevis hver eneste dag. De kom til tempelet og hadde med seg dyr som de hadde kjøpt, og de måtte være feilfrie. Og så ble de slaktet, og så ble skyldige menneskers dom lagt på et uskyldig dyr. Det er soning. At et uskyldig dyr bærer straffen i stedet for et skyldig menneske. Og så ser vi gjennom Bibelen at profetiene, profetene, de peker på at dette lammet, det er en person. Og det har blant annet Hilde lest. Skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget. Han åpnet ikke munnen lik et lam som føres bort for å slaktes. Straffen ble lagt på ham. Den lidende og stedfortredende Messias. Det vi nå har nevnt så vidt fram til nå, det visste jo Johannes godt. Johannes døperen som vi leser om i denne teksten. Han hadde sikkert ved påskefeiringen gjort som den eldste gutten gjorde i familien hvert eneste år når de kom til påske og de hadde påskemåltid. Så var det en tradisjon at den eldste gutten spurte, far, Hva gjør denne dagen annerledes enn alle andre dager i året? Og så begynte far å fortelle om påsken, om påskelammet. Og Johannes far, han var også prest. Zakaria het han. Og han ledet offertjenesten i tempelet. Jeg er helt sikker på at som liten gutt så hadde Johannes stått ved siden av faren sin og sett folk komme i tusenvis med lam som ble slaktet, blod som rant og synd som ble lagt over fra et skyldig menneske til et uskyldig dyr. Og denne dagen vi har lest om, da står Johannes i Jordanelva. Da har han døpt tusener av mennesker. Syndere står opp til omvendelse. De kommer og bekjenner, og han gir dem veiledning for hvordan de skal leve, og døper dem. Og denne dagen kommer Jesus. Vasser ut i Jordan, står der foran Johannes, og så sier han, nå må du døpe meg. Nei, sier Johannes, det kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke døpe deg, du trenger ikke det. Det er meg som trenger å bli døpt av deg. Jo, sier Jesus, all rettferdighet må fullbyrdes på denne måten, må skje på denne måten. Og denne dagen får Johannes døperen et glimt inn i hvem Jesus egentlig er. Hvorfor han kom. Han fikk et glimt inn i Guds ufattelige vei til frelse for alle mennesker. Og da bryter han ut. Se, der Guds lam som bærer verdens synd. Det er ikke mennesker som kommer med sine offer og sine lam. Ja, han sier to ganger. I den korte teksten vi leste, så sier han, jeg kjente ham ikke. Det sier Johannes om Jesus. Det er klart at Johannes kjente Jesus. De var i familie. De hadde lekt sammen. De hadde vært sammen som ungdommer. Og Johannes respekterte Jesus som ingen andre. Han fikk se at her var det en som var hel, rein, fullkommen. Han trengte da ikke omvendelse, ståp til syndernes forlatelse. Han fikk se inn i Guds ufattelige mysterium. Det var som en åpenbaring for ham der han sto i vannet. Han så at Jesus var ikke bare den helligste, reneste. Han så ikke bare at Jesus var kommet som dommer, men han var kommet for å ta dommen og straffen for all verdens synd på seg. Han var kommet som syndebæreren. Det er noe underlig med oss mennesker, dere. Jeg synes på en måte jeg har opplevet det på nytt igjen på fredag ettermiddag. Sitter foran et flott, gammelt menneske som har gjort en god samfunnsinnsats, betydd mye for familie og mange andre. og som tenker som de aller fleste andre tenker. Det nok det jeg har gjort? Holder det? Det som, jeg synes Egil Svartdal sa det så fint en dag, det er som en vekt, sa han. En vekt hvor du på den ene siden i vektskålen legger dine gode gjerninger og fortjenester, og i den andre vektskålen legger du det som av svikt og nederlag, og så driver folk av veier opp imot hverandre. Det som en sånn skålvekt. Det nok? Holder det? Og vet du hva Gud har gjort? I stedet for en vekt som går opp og ned, så har han spikret et kors som stødig, som står, som nok. Det Guds lam som bærer verdens synd. Frihet i samvittigheten for syndens skyld og straff hviler på en enkel sannhet. Hvis noe tas bort ifra det stedet og settes på et annet sted, så står det ikke lenger der. Det står der. Og hvis mine synder ikke lenger ligger på min samvittighet, forsømt og forbrutt, både ugjort og gjort, blir lagt på Jesus, da hviler det der. Da hviler det hos ham. Og uten å prøve å plagiere han som var foredragsholder, så har jeg lyst til å si halleluja. Det har jeg virkelig lyst til å si. Tenk! Det får jeg lov å hvile i. Jeg ikke from nok og god nok. Men min synd og min skyld lagt på en annen. Det lagt på Jesus. Han har sonet for alle mine synder, og dine synder og all verdens synd. Halleluja! Og det har vært sentrum i denne menighetens forkynnelse i snart 140 år. Jeg har sett litt i menighetens historie, det spennende. Og den historien, den forteller, hvis du dykker ned i protokoller og referater, så det i alle fall ikke vanskelig å se at her var det helt alminnelig feilende mennesker som gjorde både mye rart og mye dumt, og jeg en av dem. Men i denne menigheten lød en forkynnelse som satte mennesker fri, som gjorde at det ble skapt en trang etter å bety noe, være noe. Han som var menighetens første forstander, Marius Giverholt, han var jo også en sangforfatter. Jeg skal sitere noe av det. Vi synger jo ikke lenger sånn, det blir jo for gammeldags da, sånn i formuleringene. Men han sang, og menigheten sang, da lagdes i min munn den nye sang, som nu mig følger under all min gang, om lammet som blev slaktet og til Gud har med sitt blod fra døden köpt sin brud. Og dette, det skapte frigjøring og engagement. Jeg synes det fantastisk å lese at lenge før hjemmehjelptjenesten, det en flott tjeneste altså, Gud velsigne helsevesen og alle de som gjør en fantastisk jobb. Men lenge før det var en ordning i byen vår, så hadde denne menigheten sammen med ungdomsforeningen sin egen sykepleier i mange tiår. Noen av dere eldre husker søster Malle i 40 år. Gikk hun rundt og gjorde en tjeneste blant syke og gamle. Barn og unge fylte kirken til trengsel. Det jo ufattelig at i løpet av disse årene har denne menigheten plantet 12 menigheter rundt i distriktet, fra Flekkefjord til Lillesand. Ja, vi har jo et barnebarn på Hånes da. Men det jo utrolig, det ble et engasjement og en brand. Og hva en menighet uten kor og organister, musikere? Da blir det flatt, altså. Jeg husker, må jeg nesten fortelle. Solveig, jeg var forlovet, og jeg var på besøk her nede, og vi var invitert hjem til Anna Otto Andersen. Han var musikkorets dirigent og solist, og en flott kar. Og da han hadde besøk av denne unge Spire Studd til Olen, så så han på meg i løpet av samtalen, og vi snakket om menigheten, og så sa han, det må du huske, Sverre, sa han, at i denne menigheten har korene betydd mer enn pastorene. Og det tror jeg faktisk riktig. Ja, det tror jeg det. Og hvor mange misjonærer har vi ikke fått lov å være med å sende ut, når vi i jubileumskomiteen skulle sende inn invitasjon til tidligere misjonærer. Det utrolig, altså. Og dette sier jeg ikke for å skryte. Dette sier jeg fordi det et vitnesbyrd om at når det frigjørende evangelium om Guds frelse i Guds lam, som bærer min synd og min skyld og min skam, da blir det tent et engasjement. Når jeg får se at han døde for meg, da lærer jeg Jesus å kjenne. Da legges et grunnlag for et liv som tåler motgang og prøvelse. Da tennes et ønske etter å dele de gode nyheter med andre. Da skapes en lengsel etter å være en del av det kristne fellesskap. Vi så glad for dere som står i tjeneste i dag. Vi takker Gud for dere. Og vi ber om at dere må bli fylt av en dobbelt ånd. Slik noen av oss har blitt minnet om Elisha, som fulgte Elias. Han ba om en dobbelt ånd. Og vi skal få lov å be om at en dobbelt ånd av den hellige ånds fylde må hvile over dere som i dag gjør tjeneste i denne menigheten. Så vi får se at vi bare står ved begynnelsen av noe stort, noe større enn vi faktisk kunne drømme om. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, som og som blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.